Denne talen er produsert av Philadelphia-kirken i Drammen, en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Vi ber om at det du nå skal høre, vil gi deg styrke og velsignelse i livet ditt.
Kjære far, vi takker deg. Vi vil opphøye deg. Takk at vi kan få lov å be til deg, ikke som om du er i himmelen. Men som den du virkelig er her i rommet. For du er her i rommet. Vi kjenner at du er her. Og det du sa, når du sa du skulle sende den hellige ånd, for at han skulle være sammen med oss for evig og alltid, det kjenner vi. Åh, takk at du er her. Takk at du elsker oss. Takk at du elsker å være sammen med oss. Vi elsker å være sammen med deg. Du er hjertelig velkommen. Vi legger møte i dine hender, kjære far. Hjelp meg å servere brød og ikke stein. Jesu navn. Ble helt rørt. Teksten på sliden her, det også en gammel lovsang. Stille stund med Jesus. En stille stund med Jesus, og hvor den jevner alt, så lyst og lett blir livet som før var mørkt og kaldt. Når jeg blir trett på veien av mangt som møter meg, en stille stund med Jesus, og alt forandrer seg. Det det jeg har fått på hjertet i dag, som jeg skal dele med dere. Hvor viktig det å prioritere de små øyeblikkene med Jesus. Det de som forandrer alt. Amen. Vi skal innlede med å lese fra andre Mosebok, kapittel 33. Vers 2-3. På dette tidspunktet så har Israelfolket blitt ført ut av Egypt. De har gått inn i ørkenen. De har vært der en stund. Moses har fått steintavler. Steintavlene har blitt knust. Israelfolket er gjenstridig. Gud begynner å, vi kan merke det ved å lese andre Mosebok, at Gud begynner å bli litt lei. Så kommer da denne situasjonen hvor Moses igjen går opp på Sinai-fjellet og snakker med Gud. Og så sier Gud, så sa Herren til Moses, bryt opp herfra og dra videre, du og det folket du har ført opp fra landet i Egypt, til det landet jeg har tilsverget Abraham, Isak og Jakob, og sa, din slekt, jeg skal gi dere. Jeg skal sende min engel foran deg, og jeg skal drive ut kananeerne, amorittene, hetittene, ferisittene, hevittittene og jebusittene. Dra opp til et land som flyter med melk og honning, men jeg vil ikke dra med opp blant dere, så jeg ikke skal fortære dere på veien, for dere er et stivnakket folk. Hva det som skjer? Moses får her en mulighet, et tilbud fra Gud. I stedet for å være 40 år i ørkenen, så får han mulighet. Dra! Ta med deg folket ditt og dra. Jeg skal sørge for at dere kommer inn i landet, men jeg blir ikke med. Gud, vi leser gjennom mellom linjen her at Gud er litt lei. Stivnakket folk, kaller han dem. Dere er umulige. Dere er håpløse. Vil han kanskje brukt som ord i dag. Samme hva slags under jeg gjør. Jeg fører dere gjennom Rødehavet. Og så griner dere på andre siden, hva skal vi spise? Og så blir jeg litt lenge på siden, blir Moses litt lenge opp på fjellet. Kommer der, så har dere lagd en gullkalv. Hva dette for noe? Tilbudet fra Gud fantastisk. Slippe 40 år I ørkenen. Hvor lenge hadde du levd på kylling hvis du fikk kylling hver dag? Brød, flattbrød til frokost. Vet ikke hva du kan lage av manna, men la oss si du kan lage et slags flattbrød av det. Og så får du kylling hver dag til middag. Og det det du får hver dag. Hvordan hadde du vært etter en måned? Hvordan hadde du vært etter 2 måneder? Etter 3? Hvordan hadde du vært etter et år? Hadde du vært lei kylling? Jeg hadde vært kjempelei kylling, og jeg hadde vært veldig lei flattbrød. 40 år, dere, med manna til frokost og vaktler til kvelds. De fleste av oss ville vært lei etter 2 dager, vet du. Med fått rester på maten I tillegg, så hadde det blitt helt forsynt. La oss se hva Moses svarer på dette tilbudet som I utgangspunktet fremstår som fristende materialistisk sett. Landet flyter jo av melk og honning, sier Gud. Dra inn til landet som flyter med melk og honning. I stedet for å spise manna og vaktler I 40 år. Skal vi se hva Moses svarer. I 2. Mosebok 33:15 så svarer han. Hvis ditt åsyn ikke går med oss, da må du ikke føre oss opp herfra. Hvordan skal det bli kjent at jeg har funnet nåde for dine øyne, jeg og ditt folk, hvis ikke du går med oss? Så hva det Moses sier til Gud? Hvis ikke du blir med, så blir vi her. Vi blir. Vi går ikke. Og vi har jo lest boka, vi har hørt historien før. Vi vet at det ble jo 40 år med manna og vaktler I ørkenen. 40 år. Moses sa nei takk. Takk, men nei takk. Vi vil heller være sammen med deg, Gud. Vi vil heller ha ditt nærvær enn å ha materialistiske goder, god mat, melk og honning og et flott land å leve I. For Moses visste en dag, så kom vi allikevel inn I landet med melk og honning, for Gud svikter ikke løftene sine. Han står ved løftene han har gitt til Abraham og sitt folk. En dag skal det skje. Vi trenger ikke kortsiktig glede, vi trenger ikke å gå ut nå. Det viktigere for oss å være sammen med Gud hver dag, stole på løftene. Det var Moses kompasskurs som var innstilt på det at det viktigere å være sammen med Gud enn å få noe annet enn manna og vaktler til å spise, komfort og luksus, som vi ville kalt det. Husk på hvem Moses nå Moses ingen vanlig mann. Han har blitt funnet I en sivkurv på Nilen av faraos datter. Han har vokst opp I palasset. Hadde han vokst opp I dag, så hadde han kjørt rundt I Ferrari. Han hadde alle materielle goder, har spist den beste maten I hele sin oppvekst. Og så treffer han Gud I en brennende tornebusk. Og så blir alt skrap for Moses. Hele hans tidligere liv med luksus og så videre betyr ikke noe for Moses lenger. Nå har han blitt leder for slavene. For det var det Israel-folket var blitt. De var blitt slaver I Egypt. Hva var oppdraget når Gud talte til Moses og sa, «Før mitt folk ut av Egypt?» Hvor skulle han føre de? Hva var destinasjonen? Hadde du spurt, hvis jeg hadde tatt og spurt dere dette spørsmålet og fått et svar fra dere, så jeg sikker på de aller fleste av dere ville sagt Kanaans land, det nye Israel, landet på andre siden av ørkenen. Det målet, det destinasjonen. Men det bare en halv sannhet. Det ikke det som står I Bibelen. Hva som står I Bibelen? Jo, det står I 2. Mosebok, kapittel 7, vers 16. Her får Moses beskjed om hva han skal si til farao. Du skal si til ham, Herren, hebreernes Gud, har sendt meg til deg for å si, La mitt folk dra, så de kan tjene meg I ørkenen. Det var kallet. Kallet var ikke luksuslivet med melk og honning. Det var et løfte han hadde gitt til Abraham lang tid I forveien. Så I og for seg et overordnet mål man kunne glede seg til, akkurat som vi gleder oss til å komme til himmelen. Men den praktiske arbeidsoppgaven når Moses sendes inn til fara, var noe helt annet. La mitt folk dra så de kan tjene meg I ørkenen, sier Gud. Og det nettopp det som skjer. Når de drar og går over Rødehavet, så får de 40 år på seg til å tjene Gud I ørkenen. Hvorfor fikk de denne arbeidsoppgaven? Hvorfor? Det 430 år I Egypt fra Josef. Jeg hørte historien om Josef som fikk tak I brødrene, eller brødrene hans kom og besøkte ham, og så ble Josef sin slekt, disse 12 brødrene, 12 sønnene av Jakob, ble 12 nye stammer I Israel. Og Jakob, faren deres, profeterte over hver av stammene, fortalte hvordan det skulle gå. Og så blir folket værende, men så skifter farao, kongen I Egypt. Man får en ny konge, og får en ny konge som ikke har hørt om Josef, eller ikke husker Josef. Og så blir Israel-folket behandlet som slaver, og blir behandlet dårlig. 430 år assimileres de sammen med egypterne. De blir på en måte... De plukker opp egyptiske skikker, de begynner å miste sin israelske, om det går an å si det, Israel ikke opprettet henne, men hebraiske identitet. Så hvorfor tjener Gud I ørkenen I 40 år? Jo, det var helt nødvendig for Gud, før han kunne føre de inn I det lovte landet, at de kom tilbake, ble nullstilt og reversert og restartet. At de fikk tilbake sin jødiske identitet som Guds folk. De måtte bli et folk med tro på Gud. Vi leser jo hvordan de, som jeg sa, når de kommer over Rødehavet, begynner å gråte og suttre fordi de ikke mat og vann. De vant til å få ting når de trenger det. De ikke vant til å stole på Gud. Men nå kommer en ny tid I ørkenen, 40 år, og du må stå opp om morgenen, åpne teltduken, og hvis ikke mannen der, så blir det ikke frokost. De helt avhengig av å stole på Gud. Hvis de ikke stole på Gud, så blir det ikke noe frokost. Hvis de ikke stole på Gud om kvelden, så kommer det ikke noe vaktler. Det blir ikke kveldsmat. Så det jo en opptreningsleir de på. Hvordan stole på Gud, legger livet sitt I Guds hender for de nødvendige tingene de trenger. Og det kommer til å ta en hel generasjon. De som var voksne når de gikk over Rødehavet, de dør ut. Så kommer det en ny generasjon med Josva og Kaleb I spissen, som har et helt annen tillit til hvor hjelpen skal komme fra. Den kommer derfra. Den kommer fra Gud. Vi klarer ikke å innta Jeriko, vi klarer ikke å gå over ved Gilgal uten Gud. Det kommer en ny generasjon som ikke ser på omstendighetene, ikke kjenner etter om de sultne, men som vet at tilliten skal være til Gud. Predikantens bok, eller forkynneren, Kapittel 3, vers 13, så står det, «Når en mann får spise og drikke og være lykkelig I sitt strev, så det en gave fra Gud. Og jeg skjønte at alt det Gud gjør varer til evig tid.» Vet du hva? Jeg snakker med en del kristne. Jeg snakker med en del folk som har vært aktive kristne. Det fortsatt kanskje muligens kristne, men ikke aktive. Og jeg hører mye om at de synes det var så slitsomt. Strevsomt å leve opp til Bibelens krav og kristendommen. Og... Vet du hva? Det nok sant. For mange så nok det sant, at det et strevsomt liv. Men vet du hva? Hvis du synes at kristenlivet ditt strevsomt, da det noe feil. Da det noe feil med måten du lever kristenlivet ditt på. For det ikke det som meningen med ditt kristenliv. Det står jo her, eget strev legger ikke noe til. Ordspråkene 10-22, så står det at eget strev legger ikke noe til. Ja, men jeg har så mye aktiviteter, og hele uka går jeg holdt på å dø. Vet du hva? Kutt ut aktivitetene. Prioriter en stille stund med Jesus. Det mye viktigere enn de aktivitetene. Gud velsigne deg for alle aktivitetene du gjør. For vi trenger jo folk som stiller opp og får menigheten til å gå rundt. Men det jo ikke meningen at du skal brekke nakken. Og heller ikke på det indre mennesket. For det har også en nakke som kan brekke. En stille stund med Jesus. Gud, vet du, han har lovet deg suksess. Salme 1 jo bare en fantastisk proklamasjon av hvordan ditt liv ment å skulle være. Du skal være plantet ved rennende bekker. Et tre som gir sitt, bladene visner ikke, gir sin frukt I sin tid. Alt du gjør skal lykkes for deg. Jeremia 17,7 så står det nesten likt. Og Esekiel 47,9, så kan du lese om Guds elv, dobbeltbekken. Og så får du et løfte til. Løfte om sunnhet og helse. Alle levende vesener som det kryr av overalt hvor denne elven renner. Altså Guds nærhet, det det vi snakker om. Skal få leve. Det skal bli mengder av fisk. For hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som der, elven renner. Hvor dette? Guds nærhet. Hvis du lever I Guds nærhet, så har du et løfte om sunnhet og friskhet. Og suksess. Du vet at det ikke for ingenting at Gud gir Esekiel et syn, et bilde på en rennende elv. For vi jo, har jo fått beskjed om at inni oss bor det en kilde av levende vann som veller fram. Men hvordan det med vann som ikke I sirkulasjon? Det blir en dam, gjør det ikke det? Og et dam som ikke har noe utløp, og ikke har noe innløp, hva skjer med det vannet? Det blir ikke veldig sunt og friskt. Det blir en myr hvor ingenting lever. Så ikke bare må du få vann inn, men du må også bruke av vannet og få vann ut, så du får sirkulasjon. For det da du har rennende vann, og da får du friskhet og sunnhet. Den som bruker vannet får påfyll. Hvis du ikke bruker vannet, så det stillstand. En kristen som forstår hva livet med Gud handler om, prioriterer en stille stund med Jesus. Hvorfor det? Jo, for da kan livet være velsignet, og man kan se velsignelsen I kristenlivet sitt, selv om det koker og bobler av menneskelig stress og mas, for det har vi alle masse av. Det handler om å kunne synge at «It is well with my soul», eller «Det vel med min sjel», selv når det ikke føles alltid at det vel med min sjel. Det handler om å vite det. Eller som jeg første foilen jeg hadde, en stille stund med Jesus, og hvor den jevner alt, så lyst og lett blir livet som før var mørkt og kaldt. Det en nøkkel, vet du, I disse sangene. Det en nøkkel her. Jesus, du kan lese om det I evangeliene, særlig Johannes liker jeg å lese om det, hvordan Jesus alltid, når han hadde gjort et eller annet, forsvant. Han gikk opp I fjellet. Hvorfor det? Jo, for han vet at når jeg kommer ned fra det fjellet, så sitter det 4000 mennesker uten mat. Eller så gikk han i Getsemane hvis han var inne i byen. Det er betegnende, du kan lese det. Jesus kommer, helbreder noen, gjør noen under, forkynner at Guds rike er nær, og så går han ut i fjellet eller i Getsemane. Hvorfor det? Han er ute og lader batteriene. Han har en stille stund, ikke med Jesus, men med Gud. Vår far, han må ha påfyll. Han kan ikke gå med stillestående vann. Han har gitt og brukt, da må han fylle på. Den neste nøkkelen i disse sangene er lovsangen i seg selv. Davids metode. Har du lest salmene til David? Det er ikke alle som er sånne muntre halleluja-salmer. Eller Sela, som det het den gangen. Livet med Gud handler om å prioritere de små øyeblikk. Lytte og meditere. Sette av tid til Gud. Ikke bare til å be, men også lytte. Kjenne etter. Hva sier han til meg? Akkurat nå. Hvile. Og bønn. Og da snakker jeg ikke om monologbønn, som vi kristne er så flinke til. Du bare åpner døra, og så sier du, kjære Gud, be for tante Alma, be for Kristin som er syk, be for barnebarna og Johannes, naboen vår som har brekt beinet, og så be om velsignelse, og så amen. Pang, igjen med døra. Det er monolog, det vet du. Skal ikke ha monolog med Gud? Skal ha dialog med Gud? Selvfølgelig skal du komme med dine bønneemner og det som ligger deg på hjertet. Hvorfor det? Jo, for det står i Jakobs brev, uten bønn så skjer det ingenting. Selvfølgelig skal vi be. Men vi skal jo også motta. Vi kan ikke slenge på røret før Gud har fått sagt det han vil. Så da må vi sette oss ned da. Skru av mobilen. Jage ut ungene. Lukke døra. Så tar du det 10 minuttene. Så bare kjenner du og lytter i en stille stund med Jesus. Hvorfor det? Jo, fordi at det er der vannet renner inn i din kilde. Du har nettopp bedt for alt du hadde på hjertet. Da har du gitt. Da har det blitt litt tomre i vannmagasinet ditt. Så vann må få lov å renne inn. Og lovsang. Finnes ikke noe herligere enn lovsang, synes jeg. Kunne sitte i bilen på vei til Sandvika, det er en slags slutt på det da. Det blir kortere tur til Mjøndalen. Og så bare skru på noe lovsang, full guffe. Og bare kjenne hvordan du fylles med fred og glede. Fantastisk. Jeg sa at dette var Davids metode. Jeg har tatt med en av salmene hans, salme 69. Den salmen har 37 vers. De 30 første er regnspikka depresjon. Han er altså i dypeste gjørme. Hans fiender står ham etter livet. Vann, som han skriver her i vers 2, vannet når meg helt til halsen. Jeg har sunket ned i en bunnløs myr, hvor det ikke er feste for foten. Jeg har kommet ut på dyp, og strømmen river meg bort. Altså, sånn fortsetter det i 30 vers. David er i full krise, personlig, åndelig. Men så kommer David, David vet hvordan han skal angripe dette, vet du. David, han har et sverd, og det heter åndens sverd. Det er løftene til Gud. Amen. David vet hvordan han skal svinge sverdet, han bruker lovsangen. Akkurat som kong Josafat som sendte lovsangerne først i krigen. Så kommer vi til vers 30. Men om jeg er elendig og lider, så la din frelse beskytte meg, Gud. Jeg vil prise Guds navn med sang og hylle ham med takkesang. Og så går det bare oppover, 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 helt til vers 37. Og så salmen over. Det Davids metode. Sitter du med omstendigheter som i ferd med å sluke deg som bunnløs gjørme og myr, så gå inn på rommet ditt. Ja, Gud, kona eller mannen, ungene, skru av mobilen. Og så lovsynger du av full hals, så naboene ringer borettslaget og spør, hva det som skjer i 4B? Hvem som bor der? Så skal du oppleve at det skjer det samme med deg som David. Han drar deg ut av gjørma. Og så setter han føttene dine på et fjell. Vi skjult med Kristus, vet du. Vi ikke under omstendighetene. Paulus, i Galaterne 5:18 så snakker Paulus om å være drevet av ånden. Blir det drevet av ånden, så det ikke under loven, sier Paulus. Det handler om å være som Moses, tenker jeg. Det handler om å vite at det intime forholdet til Gud, det viktigere en karriere, luksus, personlig behov og lyst. Det viktigere enn å komme ut av ørkenen. Det viktigere enn å få noe annet å spise enn vaktler og manna. Å lytte til Guds stemme i tornebusken blir viktigere enn status, penger og karriere for prinsen av Egypt. Han skal inn som slavehøvding. Han skal leve på manna og vaktler. Det viktigere å være nær Jesus, eller nær Gud. Israel kom jo inn i Kanaans land. Ikke ved Moses. Han fikk ikke være med inn. Hans generasjon måtte ut. De hadde for mye egyptiske skikker ved seg. Men den generasjonen som toget over Gilgal, over vannet ved Gilgal, og inntok Jeriko, ledet av Josua og Kaleb. Det var en ny generasjon som satte lit til Gud, og ikke til sitt vett, og som stolte på han for alt de trang, hver dag. Et sant gudfryktig folk, som Gud hadde bruk for, styrket, og opplært etter å ha tjent Gud i ørkenen. Galaterne 5:22, bare fire vers senere, så snakker Paulus om åndens frukt. Det nemlig det som skjer når du tar en stille stund med Jesus på regelmessig basis. Den hellige ånd bor inni deg, det snakket vi om forrige helg, ligger på podcast hvis du ikke har hørt den. Da snakket vi om at den hellige ånd bor i ditt indre menneske. Og når han får lys og vann, så vokser han. Det som en blomsterløk som implantert i deg i det øyeblikk du blir frelst. Et bilde jeg fikk fra Ian faktisk etter forrige møte. Gir du den blomsterløken lys og vann, så vokser han. Hvordan gir vi en lys og vann da? Vann greit, må jo fylle på da. Det har vi snakket om i dag. Stille stund med Jesus, lese Guds ord. Be, lovsynge. Lys da, ja det bare ta den fram. Vis den fram. Jeg har Jesus inni meg. Er det noe av det på lista her du ikke vil ha lyst til å ha? Kjærlighet, glede, fred, overbærenhet, vennlighet, godhet, trofasthet, ydmykhet og selvbeherskelse. Er det noe av dette du ikke har lyst på? Opp med handen, hvis du ikke har lyst på noe av dette her. Dette det som skjer. Når du bruker tid med Gud, da blir du den personen her. Dette det som vokser fram i deg. Når du blåser liv i lovsangen din, du, går ned i kjelleren, finner den pappesken som det står «gamle kassetter», Amen. Og så finner de noen gamle greier der. Kanskje det noe gammel tvers, eller børu, eller refleks. Hæ? Doxa. Bernt og Hilde, og noen flere. Kan du... Får du ikke spilt med bilen lenger, da har du en veldig gammel bil, hvis du fortsatt kan spille kassetter I bilen. Men kanskje du har en sånn som jeg, en gammel kassettspiller som står et eller annet sted. Kan du ta frem de, og så kan du lytte. Mye av det ligger faktisk på Spotify også nå, spilt over. Det bra, vet du. Det ikke bare vi som har fått løfter. Moses også fikk løfte. Løfte fra Gud. Og en av de kraftigste løftene fikk han når han sto ved Rødehavets bredd. Og så ser du bare støvskya bak dem, for da kommer faraos her. I ferd med å innhente dem. Og døden jo 100% sikker I menneskelige øyne. De har ikke en sjans. En gjeng med slaver. Hva de hadde skulle forsvare seg med? Øser og høygafler. Og så kommer farao med soldater, topptrente soldater. Han var en stormakt I Arabia på den tiden. Og støvskyen nærmer seg. Så kommer Gud med et løfte til Moses. Herren skal stride for dere. Dere skal være stille. Herren strider for oss. Vi trenger ikke noe mer. Gud strider for oss. Det vi må gjøre, det står her. Vær stille. Ja, skal vi holde kjeft da, unnskyld uttrykket? Ja, det handler vel mer om å ta en stille stund med Jesus og stole på han. Det ligger en nøkkel der. Vi skal gå over til nattverdsmåltid hvert øyeblikk. Siste jeg vil ta med meg her nå, Jeremia 29,13. Når dere søker meg, så skal dere finne meg, sier Gud. Søker dere meg av et helt hjerte, så vil dere finne meg. Det det som skal til. Hvis du har et strevsomt, tungt kristenliv, da det nøkkelen. Søke Gud. Ta en stille stund med Jesus, så skal dere finne meg. Vi skal gå over til nattverdsmåltidet. Nå vi på det punktet hvor jeg normalt sett ville tatt en innbydelse og sagt at hvis du her som ikke frelst, tatt imot Jesus, fått navnet ditt I livets bok, så kan vi ordne det. Det tar nøyaktig 3 minutter å be deg be frelsesbønn med deg. Det ikke noe vanskeligere for deg enn for røveren på korset, som ble lovet å være med til paradis samme dag. Men også til deg som ønsker en fornyelse, som synes at det har gått litt trått, synes det har vært litt kjipt, litt kjedelig. Samler kraften I livet ditt, kanskje du har hatt den før. Og så har det blitt litt stillestående vann. Det har blitt litt myrkulp I stedet for rennende bekk, for å kalle det det. Jeg vil gjerne legge hånda på deg og be for deg, og be om fornyelse for deg. Du skal ikke ha det sånn. Det bor et indre menneske I deg, sier Paulus. Og der skal det være liv. Og tar vi nattverdsmåltidet, så jeg skal lese litt. Og etterpå når nattverden kommer, når dere går til nattverd, så blir du stående hvis du har lyst til å ta imot Jesus for første gang, eller hvis du har lyst til å ta imot han igjen, forny deg. Hvis du syk, så kan du også bli stående. Så skal vi legge hendene på deg og be for deg, slik det står at vi skal. Så vi tar det ettermøtet, du blir stående I forbindelse med nattverden. Nattverd, jeg leste I går fra Åpenbaringsboka 3:20. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, så vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg. Jesus, vi leser om det i evangeliene, Jesus gikk rundt på jorda, og han spiste med veldig mye vanlige folk. Det veldig mye spising med Jesus i evangeliene. Han spiser med Zacchaeus, han spiser med skjøger, eller det vi ville kalt horer. Elsket å spise med vanlige mennesker. Det litt av kjennetegnet ved Jesus. Han elsker vanlige mennesker, sånn som deg og meg. En gang så inviterte han 5000 mennesker på lunsj, uten å ha kjøpt inn lunsjen på forhånd. Og i par kapitler etterpå, så gjør han det igjen, men den gangen med 4000 mennesker. 7 brød på det siste, 5 brød og 2 fisker på det første. Jesus elsker å være sammen med vanlige mennesker, bryte brødet og spise med oss. Han blåser en lang marsj i våre gode rutiner og liturgier. Han er ute etter det indre livet, det ekte livet inni oss. Det det han kikker etter. Som det står i ordspråkene 4:23, bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for selve livet går ut av det. Han ser til hjertet, han leter etter kilden i ditt indre, den kilden han har gitt deg som skal velle fram med vann som gjør at du aldri mer vil tørste. Nå inviterer han oss til måltid for å feire seieren på korset og det evige liv. En gang, dere, så skal vi sitte til bords med Jesus i himmelen. Det gleder vi oss til. Og frem til vi kan gjøre det, så skal vi bryte brødet i nattverdsmåltidet. Nå vil jeg få opp 4 stykker som kan hjelpe til. Da leser vi fra 1. Korinterbrev 11:23. For jeg har mottatt fra Herren, det er også overgitt til dere, at Herren Jesus i den natt han ble forrådt, tok et brød. Og da han hadde takket, brøt han det og sa, ta, et, dette er mitt legeme som er brutt for dere, gjør dette til minne om meg. På samme måte tok han også beger etter måltidet og sa, dette beger er det nye pakt i mitt blod, gjør dette så ofte dere drikker det til minne om meg. For så ofte dere eter dette brød og drikker det av dette beger, forkynner dere Herrens død inntil han kommer.
Talen du nettopp hørte produsert av Philadelphia-kirken i Drammen. Du kan laste ned flere taler fra vår internetside philadelphia-drammen.no. Philadelphia-kirken i Drammen en aktiv og livskraftig pinsemenighet. Ønsker du mer informasjon, du velkommen til å kontakte oss.